Transnistria ca zonă de maxim pericol în spațiul fostului imperiu. Declarația liderului de la Kremlin a inversat cu bună știință datele problemei. Toată lumea știe că, luptând cu separatiștii ceceni, Rusia, în același timp, susține separatismul transnistrian, doar pentru faptul că are interese strategice în Moldova. Chiar dacă cele două conflicte secesioniste au rădăcini diferite, duplicitatea politicii rusești a împiedicat rezolvarea acestora, inclusiv a celor din Georgia, condamnând țările respective la condiția de teritorii subalterne. Paralela cu Transnistria, făcută de președintele Putin, este valabilă doar într-o singură privință. La fel ca elevii de la Beslan, dar fără a se ajunge din fericire la vărsări de sânge, copiii școlilor românești din Transnistria au devenit de circa o lună de zile ostatici. Ostatici ai regimului terorist și mafiot de la Tiraspol, ca să folosim terminologia președintelui Voronin. Chiar dacă, așa cum spuneam, agresiunea pe care au suportat-o nu a atins cota ororilor de la Beslan, nu merită oare copiii din Transnistria aceeași compasiune? Un proverb înțelept spune, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Credem că această paralelă jenantă pentru autoritățile ruse între elevii osetini și cei din școlile românești atacate de separatiștii lui Smirnov poate fi cu justificare rostită de guvernul de la Chișinău. Domnul Voronin a expediat, cum era firesc, liderului rus o telegramă de compasiune pentru victimele din Osetia de Nord și asigurări că Rusia poate miza pe solidaritatea Moldovei în lupta împotriva terorismului. Or, președintele moldovean este la fel de îndreptățit să ceară Moscovei să înceteze încurajarea fără de legilor regimului de la Tiraspol și să adreseze un apel forurilor europene și internaționale privind amenințarea unei catastrofe similare celei de la Beslan în școlile agresate de separatiști. Domnul Voronin a dovedit până acum că știe să fructifice conjuncturile în situații limită. Lucrurile trebuie spuse până la capăt. Evenimentele din ultimele zile de la nodul feroviar Tighina sunt, se pare, elemente ale aceluiași scenariu despre care Moscova nu poate să nu știe. La rândul său, președintele Voronin ar trebui să evite a repeta lipsa de coerență a liderului de la Kremlin și să accepte dialogul cu jurnaliștii protestatari de la compania Teleradio Moldova, aflați, unii dintre ei, într-o chinuitoare grevă a foamei, pentru a preveni o altă dramă umană. Președintele nu va fi credibil în tentativa sa lăudabilă de a-i apăra pe moldovenii din Transnistria dacă va ignora abuzurile de care se face vinovată propria administrație. Este un semn de slăbiciune, nici de cum o dovadă a tăriei de caracter. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Protestele de la compania Teleradio Moldova, la care tocmai se referea Vitalie Ciobanu, continuă și Valeriu Cață relatează despre ultimele evoluții.
Curtea de apel a amânat astăzi din nou examinarea dosarului intentat de jurnaliștii protestatari împotriva administrației companiei Teleradio Moldova, după ce judecătorul Ion Secrieru a depistat în cea de-a doua parte a ședinței un viciu de procedură. După aproximativ 4 ore de audieri și discuții, dar și o oră pentru pauza de prânz, judecătorul, schimbat pentru a 4-a oară consecutiv de la începutul procesului, a constatat lipsa de la dosar a unor referințe obligatorii. Acestea urmau să fie prezentate de către avocații companiei Teleradio Moldova. Protestatarii solicită instanței să constate drept ilegală exercitarea de către Ilie Teleșcu, Victor Tăbârță și Sergiu Batog a funcțiilor de președinte și respectiv vicepreședinți ai companiei de stat Teleradio Moldova. Ei mai cer să fie anulate toate actele emise pe parcursul aflării lor în aceste funcții, precum și decizia de constituire a Comisiei de Concurs pentru selectarea cadrelor angajate la noua instituție publică națională a audiovizualului și, în mod logic, rezultatele acestui concurs. Având în vedere noua amânare, avocații jurnaliștilor au insistat să fie anulat chiar astăzi ordinul prin care administrația Teleradio Moldova a suspendat din funcții, la sfârșitul lunii iulie, un număr de peste 20 de angajați care participă la proteste, precum și ordinul verbal prin care acestora li s-a interzis accesul pe teritoriul companiei. Cu titlul de replică la această revendicare, reprezentanții administrației Teleradio Moldova au prezentat instanței o dispoziție prin care administrația companiei ar fi anulat acest ordin încă de pe data de 23 august. Jurnaliștii vizați ne-au comunicat că imediat după ședința de judecată au încercat să intre în sediul casei radio, dacă au aflat că nu mai este valabilă interdicția, dar poliția i-a oprit la intrare, chiar dacă judecătorul le-a dat asigurări că vor putea ajunge în birouri. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții companiei Teleradio Moldova, Valentin Afteni și Dinu Ciobanu, au declarat că vor comenta acțiunea inițiată de jurnaliștii protestatari numai după ce judecata va pronunța sentința. Pe de altă parte, avocații jurnaliștilor, Dorin Chirtoacă și Vladislav Gribincea, au declarat că schimbarea pentru a 4-a oară consecutiv a judecătorului este, cităm, cel puțin suspectă. Dorin Chirtoacă.
Deși au avut loc discuții pe fond, se poate observa cu ochiul liber intenția de tergiversare a procesului, ceea ce este strigător la cer până la urmă, având în vedere că sunt 20 de zile de greva foamei aproape și nici măcar nu se ține cont de acest ultim strigăt al protestatarilor. De la bun început am observat reticența judecătorilor de a lua acest dosar, ceea ce înseamnă că influența politică în instanța de judecată rămâne valabilă și faptul că se schimbă la fiecare ședință, am avut 4 ședințe, s-au schimbat la fiecare ședință judecătorii, ne face să ne îndoim asupra modului în care va fi examinată cauza.
La rândul său, Corina Fusu, una dintre liderii protestatarilor, ne-a spus că
este a 18-a zi de greva foamei. Colegii mei se țin tare. Toți dintre ei spun că se vor ține până nu vor fi soluționate revendicările noastre. Sunt și conștientă de faptul că starea sănătății unora dintre ei, în special a lui Andrei Țurcanu și a lui Sozon Podoprigor, este destul de gravă și ambii au declarat că nu pleacă de acolo până nu se soluționează revendicările noastre. Și rămân îngrijorată profund pentru faptul că atât administrația companiei Teleradio Moldova, cât și autoritățile de la Chișinău rămân în continuare a fi nesimțitori la cele ce se întâmplă în fața casei radio.
La momentul actual, în greva foamei se află jurnaliștii Anastasia Cojocaru, Paulina Condrea, Sozon Podoprigor și Rodica Mahu, foștii combatanți în războiul de pe Nistru, Constantin Buga, Ștefan Jurja și Andrei Țurcanu, ultimii doi cavaleri ai ordinului Ștefan cel Mare, precum și academicianul Anatol Codru, în vârstă de 70 de ani. Protestatarii de la Teleradio Moldova atenționează că Andrei Țurcanu și Sozon Podoprigor sunt la limita rezistenței fizice, iar Anatol Codru are de 3 zile o febră permanentă. Greviștii își continuă greva în condiții inadecvate, sub câteva umbrele acoperite cu mușama, într-un spațiu insalubru, în praf și noroi, existând un pericol sporit de infecție, ceea ce constituie un risc pentru sănătatea și viața lor, susțin medicii care îi supraveghează pe greviști. Cu toate acestea, protestatarii sunt împiedicați în continuare să instaleze corturi sau să-și aducă un autocar în care să se adăpostească. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ieri, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a adresat o scrisoare deschisă locuitorilor din Tighina și lucrătorilor de la căile ferate moldovenești, asigurându-i de întregul sprijin al autorităților de la Chișinău în ceea ce președintele comunist a numit grelele încercări ce s-au abătut asupra orașului Tighina, care a devenit, cităm, o state ca al lăcomiilor și ambițiilor politice. Vitalie Dogaru a căutat să afle ce efect a avut această epistolă prezidențială.
Comentatorul politic și redactorul șef al publicației Moldavskie Vedomosti, Dmitri Cibașenko, spune că autoritățile de la Chișinău doresc cu orice preț să restabilească controlul asupra Transnistriei, dar rezultatele sunt total inverse celor așteptate. El menționează că atât președintele Voronin, cât și directorul căilor ferate din Moldova, Miron Gagauz, au lucrat un timp îndelungat la Tighina, ceea ce îi determină să fie extrem de receptivi la evenimentele de acolo. Analistul politic este de părere că pierderea nodului de cale ferată de la Tighina este o lovitură de imagine de proporții pentru actuala guvernare dată de către autoritățile de la Tiraspol, dar nu numai. Dmitri Cibașenko.
Noi știm că ginerii domnului Găgăuz, Sergei Salabaș, are o firmă de transport, se numește Transrail, care activează la stația Bender. Și familia Voronin are și ea o întreprindere de transportare pe calea ferată Transline. Și după cât eu știu, multe mărfuri sunt transportate de aceste două firme din Rusia, Ucraina, Kazahstan, în România și mai departe. În afară de acest aspect politic, mai general, eu cred că există și niște interese mai înguste, pur comerciale, financiare. Și starea financiară a întreprinderii calea ferată din Moldova este nu prea bună. Anul acesta întreprinderea suferă mari pierderi din diferite motive și eu cred că pierderea acestui nod feroviar și crearea întreprinderii separate feroviare în Transnistria va fi o lovitură și mai mare pentru starea economică a căii ferate din Moldova.
Administrația căilor ferate din Moldova a anunțat de mai multe ori că dacă autoritățile transnistrene vor insista pe crearea propriilor căi ferate, circa 3.000 de angajați își vor pierde locurile de muncă. Președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, spune că Republica Moldova a mai trecut prin perioade cu masive concediere ale angajaților, când acestora li s-a încălcat dreptul constituțional la muncă. Aceasta din urmă se deosebește de celelalte pentru că nu are la bază motive economice, ci unele de ordin politic, Petru Chiriac.
Aici, pur și simplu, este, eu știu, o fără de lege. Prin intimidare, prin presiuni, pur și simplu să-i scoți pe oameni din sedii, de la locul de lucru și să-i alungi. Asta e mai mult o represie, așa să zic eu, decât o formă normală de preîntâmpinare ca să fie schimbat cineva și așa mai departe.
L-am întrebat pe președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, ce șanse au feroviarii disponibilizați la asistență socială.
Ei vor primi indemnizațiile necesare dacă vor fi puși la evidență la Oficiul Forțelor de Muncă ca șomeri. Trebuie să primească indemnizații necesare, dar încă o dată zic că nu se încadrează în chestiunea dată, deoarece ei sunt mai mult politic eliberați decât economic.
Deputatul Sovietului Suprem al așa numitei Republici Moldovenești Nistrene, Alexandru Radchenko, spune că astăzi relațiile dintre Chișinău și Tiraspol sunt foarte încordate. El declară că eventuala declanșare a unui nou conflict la Nistru depinde, citez, de tăria nervilor ambelor părți implicate în aceste dispute. Eu nu pot să analizez și să spun la ce poate conduce o astfel de situație, să nu dea Dumnezeu să ducă la un conflict armat, dar deocamdată toate duc spre aceasta. Astăzi, președintele Smirnov s-a referit la problema căilor ferate în discuțiile din Parlamentul de la Tiraspol, dar a evitat să se pronunțe mai detaliat. El a spus că căile ferate aparțin Transnistriei și că până acum Moldova a furat multe de acolo. Altceva el nu a spus, menționând că nu poate oferi mai multe detalii din cauza spionilor care vor transmite informația Chișinăului. În final vom preciza că Republica Moldova a pierdut la începutul săptămânii curente și nodul de cale ferată de la Tighina, după ce acum o lună pierduse orice control asupra nodului de cale ferată de la Râbnița. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, se află în Republica Moldova fostul președinte al Bulgariei dintre 1996 și 2000, Peter Stoianov, reprezentant special al președinției bulgare a OSCE. Dan Alexe îi schițează un portret politic în minutele următoare.
În marketingul în care rivalizează oamenii politici pentru obținerea favorului public, fostul președinte al Bulgariei, Petar Stoianov, are două aturi strategice, muzica și sportul. Inițial, mai era și vârsta. Atunci când a fost ales președinte, în 96, Stoianov n-avea decât 44 de ani. Acum, 8 ani mai târziu, tinerețea lui nu mai este un atu. În schimb, biografiile lui oficiale nu omit să menționeze că e un pasionat de muzică și că înainte de a intra în politică, el a fost câțiva ani președintele Federației Bulgare de Volei. Tot înainte de a intra în politică, el a fost avocat. A fost membru în primul guvern non-comunist al Bulgariei, iar în momentul în care a devenit președinte, programul său politic a fost comparat cu cel al omologului său român de atunci, Emil Constantinescu. Asemănarea se oprește însă aici, deși până în momentul în care Constantinescu a pierdut alegerile din 2000, Stoianov a coordonat în permanență calendarul diplomatic al Bulgariei cu cel al României, în special în negocierile celor două țări în vederea intrării în NATO și în Uniunea Europeană. În timpul mandatului său, care a durat până în 2001, Stoianov a contribuit la strângerea relațiilor cu Turcia și a participat, în timpul conflictelor din Balcani, la embargoul internațional impus Iugoslaviei. Tot așa, Bulgaria lui Stoianov a dat dovadă de o totală neutralitate și chiar de bun simț politic în cazul Macedoniei vecine, asupra căreia Bulgaria a avut întotdeauna o serie de revendicări istorice. Pe plan intern, Stoianov a dat dovadă de o abilitate tot atât de mare, la care se adaugă acea calitate care le asigură oamenilor politici succesul popular, umorul. Atunci când, prin 2001, un hacker a reușit să spargă codul site-ului internet al președinției bulgare, publicând acolo un mesaj în care descria dificultățile economice prin care trecea el și familia sa, Stoianov, în loc să se supere, s-a declarat dispus să-i ofere o slujbă acestui tânăr care făcuse dovada unui talent indiscutabil, făcând asta fără să distrugă informațiile aflate pe site. La fel, comportamentul lui Stoianov a surprins plăcut în momentul în care fostul rege Simeon de Saxa-Coburg a devenit prim-ministru. Și asta, cu atât mai mult cu cât fostul monarh fusese împiedicat de către Curtea Constituțională să se prezinte la alegerile prezidențiale. La prima lor întâlnire, Stoianov i-a explicat lui Simeon că i-ar fi spus cu mult drag maiestate, dar că din respect pentru Republică, el îi va spune doar domnul Saxa-Coburg-Gotski. Acestea sunt, pe scurt, calitățile pe care Petar Stoianov se va sprijini în scopul de a reanima negocierile în legătură cu statutul Transnistriei.
A fost Dan Alexe de la Bruxelles.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
După declarațiile recente ale Moscovei referitoare la criza ostatecilor de la Beslan și după criticile aduse de liderul de la Kremlin, Statelor Unite și Marii Britanii, a sosit și o reacție din partea Statelor Unite. Washingtonul fiind convins că unica modalitate de a pune capăt conflictului ruso-cecen este găsirea unei soluții politice. Relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Andrew Tully, este rezumată de Vitalie Condreaschi.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, spune că viziunea Statelor Unite asupra conflictului dintre Rusia și separatiștii ceceni rămâne neschimbată. Washingtonul continuă să creadă că o soluție politică este singura modalitate de a pune capăt vărsării de sânge în războiul ce durează deja de 5 ani în Republica Separatistă, a declarat marți Richard Boucher. Aceste remarci survin după ce Putin a criticat Statele Unite și Marea Britanie pentru legăturile cu separatiștii ceceni, având în vedere și acordarea de azil politic în Marea Britanie lui Ahmed Zakayev, purtător de cuvânt al președintelui separatist cecen Aslan Maschadov. Richard Boucher a subliniat că Statele Unite nu au de a face cu oameni implicați în acte de terorism, dar a adăugat, cităm, avem o politică potrivit căreia discutăm cu lideri politici care au un alt punct de vedere, spunând că Washingtonul dorește să discute cu separatiști ceceni moderați în ciuda opoziției Moscovei. Șeful Departamentului de Stat, Colin Powell, pe de altă parte, a căutat să reducă rolul legăturilor Statelor Unite cu separatiștii ceceni, subliniind în schimb simpatia pentru victimele atacurilor de la Beslan. Cred că președintele Putin s-a referit la vizitele ocazionale mai vechi ale unor personalități cecene la anumiți membri ai Departamentului de Stat, în cadrul unei proceduri care ne permite să rămânem informați despre evoluțiile din regiune. Suntem totuși uniți în condamnarea oribilelor acțiuni ce au avut loc în acest mic oraș. Secretarul de Stat al Apărării, Donald Rumsfeld, de asemenea a căutat să exprime solidaritatea cu cetățenii ruși îndurerați, făcând o paralelă între îngrijorările Rusiei și ale țării sale în legătură cu opoziția unor grupuri de militanți islamici. Ceea ce am văzut săptămâna trecută este un exemplu copleșitor al extremelor până la care pot merge teroriștii și până la care de fapt au și mers. Aceasta este o luptă globală între extremiști și oamenii care vor să fie lăsați în pace să-și trăiască viața în sisteme libere. Rumsfeld a avut însă grijă să separe lanțul de violențe recente din Rusia de războiul contra terorismului purtat de Statele Unite. Rumsfeld spune că nu vede niciun fel de dovezi că Al-Qaeda ar fi implicată într-un fel în atacurile de la Beslan.
Președintele Osetiei de Nord, Alexandr Zasokov, a declarat în fața a sute de protestatari la Vladikavkaz, capitala acestei republici rusești, că va demite guvernul regional din cauza criticilor că nu a acționat corect în criza ostatecilor de la Beslan. În următoarele două zile voi da decretul de demitere a guvernului. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, într-un discurs către națiune rostit la televiziunea belarusă, a anunțat un referendum la care alegătorii vor fi chemați să decide dacă Lukashenko poate candida pentru un al treilea mandat de 5 ani. Referendumul urmează să aibă loc la 17 octombrie, concomitent cu alegerile parlamentare din Belarus. Alexandru Lukashenko. Va fi pusă la referendum o singură întrebare, formulată în felul următor. Sunteți de acord ca primul președinte al Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, să participe în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Belarus la alegerile prezidențiale? Potrivit actualei Constituții, Lukashenko nu ar mai avea dreptul să candideze pentru un al treilea mandat. În timpul discursului către națiune, președintele Belarus a declarat că, datorită politicilor sale, țara nu a căzut victimă acțiunilor de terorism. Observatorii internaționali nu recunoscuseră mai multe alegeri de până acum din Belarus pe motiv că au fost falsificate de regimul autoritar al președintelui Lukashenko. Alexandr Sosnov, de la Institutul pentru Studii Sociale, Economice și Politice de la Minsk, este de părere că votul va fi falsificat și de data aceasta. Întrebarea pusă la referendum înseamnă președinție pe viață pentru Lukashenko. Cred că, la fel ca Hitler, care a câștigat de vreo 5 ori la referendum, Lukashenko își poate aranja încă o victorie, iar peste vreo 15 ani, când va fi bătrân și vor tremura mâinile, poate organiza un alt referendum, să spunem, pentru a-i transmite puterea fiului său. Nicio problemă. Valeri Karbalevici, de la Centrul Strategic din Minsk, este de părere că noua acțiune a lui Lukashenko va îndepărta Republica Belarus de la valorile democrației europene și o va apropia și mai tare de modelul regimurilor din Asia Centrală. Singurul rezultat pozitiv al acestui referendum, spune Karbalevici, este că opoziția dispersată din Belarus ar putea să se unească.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 52 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 2012, căsuța poștală 192, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
În această seară, acum câteva minute, a început meciul de fotbal la Chișinău, meciul de fotbal Moldova-Italia, în cadrul preliminariilor campionatului mondial 2006. Iulian Ciocan cu o avancronică a meciului.
Deși fusese programat să fie disputat ca și alte partide ale naționalei pe superbul stadion de la Tiraspol, meciul de fotbal dintre selecționatele Italiei și Moldovei din preliminariile campionatului mondial 2006 se desfășoară pe mult mai modestul stadion republican din Chișinău. Guvernul Republicii Moldova și Federația Moldovenească de Fotbal au declarat că nu pot garanta securitatea jucătorilor ambelor echipe pe teritoriul autoproclamatei Republici Nistrene. Ei bine, se impune următoarea întrebare, dar anterior securitatea jucătorilor a fost garantată? Dacă nu, de ce abia acum guvernul și federația au realizat acest lucru? Nu știm care e răspunsul, dar ziarul moldavski Vedomosti de azi presupune că cel care a interzis disputarea meciului la Tiraspol e președintele Moldovei, Vladimir Voronin. De altfel, revista scoțiană The Express își exprimă temerea în legătură cu apropiata plecare a fotbaliștilor scoțieni în Moldova sau în Transnistria, numită, citez, o zonă afară de lege de la periferia Moldovei, citat încheiat. Securitatea fotbaliștilor fiind asigurată la Chișinău, apare însă un alt inconvenient. Stadionul republican nu corespunde standardelor UEFA. Nu întâmplător, el este renovat în ceasul al 12-lea. Mai mulți ostași armate naționale instalau ieri cu o sârdie scaune noi pe tribunele stadionului. A fost verificat sistemul de iluminare nocturnă a terenului. Ziarul Nezavisima Moldova însă e de părere că se încearcă îngrășarea porcului în ajun. Citez, ce poți face în câteva zile? Singura consolare este că oaspeții italieni știu unde au venit, citat încheiat. Totuși sperăm că cel puțin va reapărea iarba în unul din careurile mici ale gazonului. Amintim că anterior guvernul Moldovei anunțase organizarea unui tender pentru construirea unui nou stadion în Chișinău, dar deocamdată construcția stadionului n-a început, iar managerii de sport și sponsorii nu au convenit încă asupra proiectului și locului de amplasare. Marți au fost puse în vânzare biletele pentru meci care se dau la asemenea prețuri de parcă partida s-ar juca pe un stadion nou. Deși cineva spune că prețul de 100 de lei este unul acceptabil și dacă s-ar construi un stadion nou, cei mai mulți dintre reporteri ar putea rămâne în fața televizoarelor. De altfel, microbiștii inveterați își amintesc probabil că echipele naționale ale Italiei și Moldovei s-au mai întâlnit în preliminarele campionatului mondial din 1998. Italienii au învins atunci în ambele meciuri 3-0 și 3-1. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și acum să spunem că scorul este 0-0 în meciul dintre Italia și Republica Moldova și Iulian Ciocan revine la rubrica sa zilnică.
Săptămânalul Literatura și Amadar Vaccin în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Glasul Națiunii face o comparație între copiii ostatici de la Beslan și cei de la școlile moldovenești din Transnistria, considerați ostatici ai regimului Tiraspolean. Tot în Glasul Națiunii de mâine, publicista Vitalia Pavlicenko propune niște soluții pentru aplanarea conflictului de la radio-televiziune. Săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, inserează un interviu cu scriitorul Harlan Beymoraru, care spune, între altele, că pensia de parlamentar e mai mare decât onorariul scriitorului pentru carte publicată. Iată și alte titluri din Ziarul de Gardă de mâine, opinii privind acționarea în judecata lui Smirnov la Curtea de la Haga. Rusia și Smirnov arestează jurnaliștii, cazul Dinu Mija. De ce au fost destituiți câțiva angajați ai Agenției de Stat a Aviației Civile, victimele campaniei electorale din 2003? Și Ziarul Chișinovski Obozrevatel comentează ultimele destituiri de la Agenția de Stat a Aviației Civile, constatând că, deși există mai multe probleme acolo, sunt soluționate doar cele legate de cadre. Chișinovski Obozrevatel remarcă faptul că aceste destituiri au loc imediat după prăbușirea avioanelor din Rusia. În aceeași publicație, Anatolii Molceanov constată că în august cinovnicii au lansat o sumedenie de idei referitoare la creșterea economică, inflație și cursul valutar. Zelul cinovnicilor e lăudabil, dar unele propuneri ar putea avea consecințe neplăcute, avertizează autorul. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, Rusia este în prezent un stat polițienesc refractar la valorile democratice și înrăit împotriva Occidentului, citat încheiat. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, inserează un interviu cu scriitorul și cineastul Anatol Codru, care explică de ce a declarat greva foamei. Alte titluri din Accente Libere de mâine, invazia Transnistriei, azi gara din Bender, mâine cea din Aneninoi. Declarația lui Vladimir Putin privind tragedia de la Beslan. Moldovenii în aceeași oală cu teroriștii internaționali. Italia a două patrie pentru basarabeni. Temele principale din Oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Natalia Mogâldă.
De numărul de mâine aflați că președintele Vladimir Voronin a decretat constituirea unei comisii pentru problemele ocrotirii monumentelor de istorie și cultură, care va elabora un plan de acțiuni privind inventarierea și documentarea monumentelor de istorie, a complexelor memoriale și cimitirilor militare, iar ulterior va introduce toată informația într-o bază electronică de date și va prezenta un set de măsuri menite să restaureze și să pună în valoare obiectele de cultură și istorie.
A fost Natalia Mugâlde de la Moldova Suverană, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată un sumar al știrilor serii.
Capsula spațială Genesis, care se întorcea dintr-o călătorie de 3 ani spre Soare, unde colectase materiale ce ar putea dezvălui originea sistemului solar, s-a prăbușit în deșertul american Utah. Potrivit agenției spațiale NASA, 2 elicoptere speciale nu au reușit să intercepteze capsula în aer pentru că parașuta care trebuia să încetinească zborul nu s-a deschis. Nu este clar deocamdată dacă impactul capsulei cu solul a distrus ionii solari colectați de Genesis. Șeful Marelui Stat Major din Rusia, generalul Yuri Baluyevski, a declarat că Moscova este gata să lanseze atacuri preventive împotriva bazelor teroriste oriunde în lume, dar nu se pune în discuție un posibil atac nuclear. Și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea ajuta la ceea ce a numit neutralizarea unor lideri ceceni. Premierul moldovean Vasile Tarlev afirmă că arme transnistrene ar fi fost utilizate în luarea de ostateci de la Beslan. Președinția bulgară a OSCE a trimis un emisar special în Republica Moldova, fostul președinte bulgar Petr Stoianov, și organizații internaționale de jurnaliști fac apel pentru eliberarea cameramanului din Umija din arestul autorităților transnistrene.
Punem punct aici emisiunii noastre, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. O seară bună! Pe mâine, aici Radio!